50 languages.
55.
Работать.
Pekerjaan.
Кто вы по профессии?
Apa pekerjaan Anda?
Мой муж по профессии врач.
Suami saya dokter.
Я работаю медсестрой на полставки.
Saya bekerja paruh waktu sebagai perawat.
Скоро мы получим пенсию.
Sebentar lagi kami mendapat pensiun.
Но налоги высокие.
Tapi pajaknya masih tinggi.
И медицинская страховка дорогая.
Asuransi kesehatan juga tinggi.
Кем ты хочешь стать?
Kamu ingin menjadi apa?
Я хочу стать инженером.
Saya ingin menjadi insinyur.
Я хочу учиться в университете.
Saya mau belajar di universitas.
Я практикантка.
Saya seorang praktikan.
Я мало зарабатываю.
Penghasilan saya tidak banyak.
Я на практике за границей.
Saya kerja praktik di luar negeri.
Это мой начальник.
Ini bos saya.
У меня хорошие коллеги.
Saya memiliki kolega-kolega yang baik.
В обед мы всегда ходим в столовую.
Kami selalu ke kantin pada siang hari.
Я ищу работу.
Saya mencari pekerjaan.
Я уже целый год без работы.
Sudah setahun ini saya tidak memiliki pekerjaan.
В этой стране слишком много безработных.
Di negara ini ada terlalu banyak pengangguran.